Pa dobro, no.
Zdrmana. Jutranja rubrika, v kateri veteranske feministke debatirajo o vsem, kar jih je v preteklem mesecu zdrmalo.
Lep pozdrav v zadnji letošnji ediciji rubrike Zdrmana. Rubriki za vse zdrmane feministke oziroma tiste, ki še ne veste, da ste. Tokrat se najbrž zadnjič slišimo ob neznanem času, se računam na to, da bo Dedek Mraz prenesel reden mesečni termin. A pustimo to zaenkrat ob strani. Novo leto se izteka, praznični čas in dekor se počasi poslavljata, zima pa tudi nepregledno število prazničnih opravil, ki so, kot ponavadi, večinoma padla na ramena žensk. Ker pa se s prihodom novega leta opravila ne bodo poslovila, le malce spremenila, se mi je zdelo primerno, da ponovno spregovorim besedo ali dve o gospodinskem delu ter fizičnem in psihičnem bremenu, ki ga predstavlja za ženske. Zagotovo nisem edina, ki je v zadnjih tednih na družabnih omrežjih zasledila zapise, ki so bolj ali na manj humoren način opozarjali, kako so v prazničnem času obseg gospodinskih opravil, predvsem za ženske, enormno povečan. Razumljivo, več je druženja in z njim priprave prazničnih jedi, več je nakupov, daril, prehrambenih izdelkov in tako naprej, več pozornosti se daje izgledu doma in njegovi okrasitvi ter vzdušju, ki ga ustvarja pri zunanjih opazovalcih ali njegovih obiskovalcih. Vsa ta opravila zahtevajo kar lepo število ur priprave in izvedbe, posledično pa veliko potrošenega časa in umske energije. Vzemimo za primer pripravo praznične večerje. Ta ni sestavljena zgolj iz enega opravila skuhati oziroma pripraviti, temveč gre za daljši nabor podopravil, ki izbrano opravilo šele resnično privedejo do končne realizacije. Kajti, potrebno je načrtovati meni, nakupiti sestavine, pravočasno začeti s kuhanjem, da bodo jedi gotove, ko pridejo gostje, pripraviti mizo, vsaj delno že sproti počistiti sledi kuhanja, da o prestanku doma sploh ne govorimo, obenem pa poskrbeti tudi za to, da vsi člani in članice družine ali skupnosti, ki to večerjo gosti, zgledajo vsaj približno urejeni za sprejem gostov in gosti. Po odhodu pa seveda vse pospraviti, počistiti, pomiti in shraniti ostanke jedi za naslednje dni. In vse to je potrebno postoriti ponavadi še ob redni službi ter drugih vsakodnevnih obveznostih, čigar obseg se tudi v prazničnem času redko zmanjša. Pri naštevanju pravil, ki so povezana zgolj s pripravo prazničnega obroka, sem zagotovo kakšnega izpustila, da o drugih seznamih prazničnih opravil sploh ne začnem govoriti. In ja, vse te številne sezname prazničnih priprav in predpriprav ponavadi pripravijo in opravijo ženske. Ja, že slišim komentarje v stilu, malo manj kompliciranja pa bo vse lažje. To ženske ves čas nekaj pretiravate. Saj kupiš že pripraven narezek v trgovini, pa je. Sedeš na mizo papirante krožnike, pa je. Saj konec koncev daš nekomu darilni bon, pa je. Ja, nikaj, nedvomno se vsaj nekaj opravil da pretvoriti v pa je rešitve. A bodimo iskreni, praznično vzdušje ter z njim povezan specifičen užitek tvorijo različne vonjave, okusi, vizualne podobe in aktivnosti. Vse to pa lahko nastane samo na podlagi številnih, majhnih, navidez nepomembnih podrobnosti, ki se jih pogosto ne da poenostaviti. Kleč problema leži ravno v tej očitani komplicirani mreži opravil, ki na koncu ustvari tako imenovane čarobne praznike. In če tudi jih morda kakšno leto želimo preskočiti ali pa jim celo kljubovati, jih zelo uspešno vsako leto znova na plan zvabijo tako pričakovanja k ohranjanju tradicije, kot preprosta človeška potreba, da z običaji in drugimi posebnimi dejavnostmi nekako obeležimo zaključek leta. Pa seveda potrošniški kapitalizem, ki nam pred nami pričara neverjetne podobe prazničnega vzdušja. In ni vrag, da se vsaj v eni izmed teh podob ne prepoznamo tudi sami in pomislimo, joj, kako bi bilo lepo imeti take praznike. Z razliko od čarobnih praznikov se nabor nečarobnih gospodinskih opravil za ženske nikoli ne konča. In ne glede na to, kako se nekateri moški trkajo po prsi, da prevzemajo enako količino gospodinskega dela kot ženske, je tole redko res. Razlogov za to je več. Gospodinsko delo moških je še vedno pogosto zgolj dopolnilna družinska dejavnost, ki jo moški, ko imajo voljo, čas in energijo, torej sem pa tja, inicirajo z vprašanjem, kako lahko pomagam. Vendar, pomoč ne pomeni enakovrednega dela, temveč dopolnitev primarne dejavnosti. Obenem to vprašanje pogosto spremlja pričakovanje natančnega popisa del, ki naj jih opravijo, ter seznama pripomočkov, ki jih za to potrebujejo. To pa za sabo potegne dodatno delo za ženske. Na videz je specifičen gospodinski opravek na koncu res narejen z njihove strani, vendar je za ženske, ki so morale porabiti kar nekaj časa in energije, da so predale vse potrebne informacije, to predstavljalo dvojno ali celo trojno delo, kot če bi vse skupaj naredile same. To seveda služi kot lep izgovor za to, da se moški še manj vključujejo v gospodinsko delo, ker se ženske itak samo pritožujejo, da je potem vse narobe narejeno. Namesto, da bi se vprašali, ali ni nemara problem v tem, da gospodinsko delo tako redko opravljajo, da preprosto ne razumejo, kako nujna je v tem kontekstu sistematizacija in rutinizacija postopkov. Gospodinsko delo je namreč ena izmed najbolj grozljivih in mukotrpnih oblik dela, saj se za razliko od številnih drugih oblik dela nikoli ne konča. Kot pravi Beauvoir, citiram, redke naloge so tako podobne Sizofovim mukam kot je gospodinjanje. Dan za dnem je treba pomivati krožnike, brisati prah s pohištva, krpati obleke, naslednjega dne pa so krožniki znova umazani, pohištvo zaprašeno in obleke strgane. Gospodinja nima vtisa, da bi osvajala neko pozitivno dobro, ampak vtis, da se brez konca bojuje proti zlu. In ta boj se vsak dan začenja znova. Konec citata. Zato kršitev kvazi gospodinskega protokola ne pomeni samo, da je nekaj malce slabše pomito, temveč to, da je današnja bitka zgubljena in da jo bo ženska morala jutri, ko pomoči po vsej verjetnosti ne bo več, sama še enkrat izbojevati. Tudi v primeru, da je bilo gospodinsko delo izvedeno brez dodatnih navodil in razlag, to ne pomeni, da je bilo v resnici samostojno opravljeno. Številna dela namreč zahtevajo določeno mero predpriprav, pa naj bo to pravočasen nakup čistilnega sredstva, plačilo računov za elektriko in vodo, ki poganjajo gospodinske stroje, ali načrtovanje, kdaj se izvedejo. Če recimo pridejo na obisk gostje jutri, se najbrž ne bomo lotili pomivanja okn pol ure pred njihovim prihodom. To pa seveda spet pomeni novo dodatno delo, novo dodatno potrošen čas in energija, ki pade na ramena žensk. Vse to sem že nakazala na primeru praznične večerje, kjer je bila sama večerja le zadnji košček sestavljenke. Vendar tudi bolj vsakodnevne naloge ponavadi skrivajo za sabo kar nekaj nevidne predpriprave, tudi če ne kompliciramo. In imeti v glavi vse to, še za številne druge stvari, obenem pa jih še fizično izvesti, je hudičevo naporno. Mogoče se na tem mestu še vedno ne razumemo povsem, zato me veseli, da se je v zadnjem času pojavilo kar nekaj ustvarjalcev vsebin, ki se zavedajo kompleksnosti problematike gospodinskega in skrbstvenega dela. Zato, če od te točke v rubriki ali nasploh niste bili pripravljeni prisluhniti ženski, boste pa mogoče moškemu.
Hey babe, where are the scissors? Questions like this ruin the marriage. Here's why. It's because you're actually renting her brain for free. Imagine this. You ask the simple question, hey babe, where are the scissors? You'll ask it like it's a casual question, but underneath is a pretty dark pattern. You see, what you're doing is you're outsourcing your awareness to your woman. So you're using her like a Google search rather than using your own brain. But here's the problem. Google has millions of servers to hold up all that information. Your wife only has one brain. And just like a server, if she is holding too much, she will crash. And if you want to take it just a little bit further, your behavior is not just lazy, it's kind of a little manipulative, even if you don't mean it to be. Oh, Alessandro, it's just some scissors. Why is this being manipulative? Well, a lot of men are developing a habit of just forgetting, being hopeless, because then their wives just step in and do it for them. They don't have to use any part of their brain. It's a little efficient. Just get her to do the work. But here's the problem. Every time you do this, you are draining her a little bit more. Men, I need you to remember this. It's not about the scissors. It's about the fact that she has to hold the whole damn map of the whole damn family and carry the whole mental load of it all because you're not there. Not mentally. Start learning where things are. Start putting things back where they belong using your own brain.
Za vsak slučaj bom za konec posegla k enemu izmed tistih spletnih zapisov, ki sem jih omenila na začetku rubrike. Če torej še kar niste prepričani, ali ženske res upravijo več neprazničnega gospodinskega dela kot moški, si za trenutek pred očmi narišite podobo Božička in njegovih seni. Ali imajo jeleni na tej podobi rogove? Po vsej verjetnosti ja. No, to pomeni, da Božičkove sani dejansko vlečejo samice severnih jelenov, saj samci po zimi izgubijo svoje rogovje. Ja, priznam, včasih pomagajo tudi takšni poceni prijemi. Da manj kompliciramo, a ne? Zdrmana sem bila Klara.
Pa dobro. Zdrmana. Jutranja rubrika, v kateri veteranske feministke debatirajo o vsem, kar jih je v preteklem mesecu zdrmalo.